Matapos bumaon sa ulo ni Goliat ang batong ginamit ni David laban sa kanya, si David ay naging dakila sa paningin ng mga tao. Subalit ang sabi ng iba, ang tagumpay ang laging tinitingnan ng mata sa pagkaingit. Ang ingit ay laging gumagala sa mga matatagumpay na tao. Ang pag-uugaling ito ay siya nating matatagpuan sa 18 kabanata ng Unang Samuel, unang talata hanggang 20 kabanata, talatang 3. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Karangalan, pagkakaibigan at pagkamuhi. Ito ang mga paksa na ating pag-aaralan sa 18 hanggang 20 kabanata dito sa unang aklat ni Samuel. Sa mga kabanatang ito ay masasaksihan natin ang paglago ni David sa larangan ng pagkikidigma at pamumuno. Gayun din naman, tinatalakay rin dito ang nagniningas na galit at inggit na naghari sa puso ni Saul laban kay David. Naramdaman niya na si David ay malaking panganib sa kanyang katungkulan. Kaya naman, upang ito ay maiwasan, ay nagpasya siyang patayin si David. Basahin po natin ang 1 hanggang 5 talata dito sa 18 kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nakita ni Jonathan si David matapos itong makipag-usap sa kanyang ama at ito'y napamahal na sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang panahon. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at gagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at pamigkis. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong puno ng mga kawal. Ang pagtaas ng kanyang tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mapabilang na isa sa mga pinuno ng palasyo. Matapos ang pakikipaglaban ni David kay Goliath, ay ipinatawag ni Saul ang binatilyo. Nais niya itong kilalanin at parangalan dahil sa ipinakita nitong kagitingan. Si Jonathan naman, na anak ni Saul, ay naging malapit ang loob kay David. At di nagtagal ay itinuring niyang matalik na kaibigan si David. Ang pagkakaibigan ng dalawang ito ay kahanga-hanga sapagkat ito ay napuno ng katapatan at pagmamalasakit. Naranasan nilang maging magkasama sa iba't ibang larangan ng buhay at sila ay masasabi kong huwaran ng tunay na pagkakaibigan. At dito sa mga talatang ating binasa, matutunghayan natin na tinanggap ni David ang karangalan na ibinigay ni Saul. Nagsimula na rin na mapalapit ang kalooban at puso ng mga tao sa binata sapagkat si David ay may taglay na mga katangian na nakakaakit sa kanyang mga kababayan. At dahil sa itinaas ng Diyos ang kalagayan ni David, minabuti ni Jonathan na ibigay kay David ang kanyang balabal at iba pang mga kagamitang pandigma. Ginawa niya ito upang bumagay ang panlabas na anyo ni David sa bago niyang katungkulan. Ito ay mabuting gawain ng tunay na kaibigan. Matapos ang dakilang pangyayari na ginawa ni David laban kay Goliath, si Saul at ang kanyang mga tauhan ay nagbalik na sa kanilang bayan at sa bawat lugar na kanilang madaanan, ang pangalan ni David ang hinahangaan. Dahil dito, nagsimulang magtanim ng inggit na may galit si Saul kay David. Ganito ang ating mababasa sa 6 hanggang 15 talata. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandireta at alpa. Ganito ang kanilang awit. 1,000 ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at inisip niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang siya ay kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mga mata niya kay David. Kinabukasan, si Saul ay pinasukan ng masamang espiritu at nagmistulang baliw, kaya tinigtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya sa araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 ulit na sinibat si David pagkat ibig niyang patayin, ngunit kapwa na ilaga ni David. Sa mga talatang ito, mapapansin natin na si Saul ay natakot kay David pagkat nadama niyang nasa binata na ang patnubay ng Diyos. Kaya naman, para malayo ito sa kanya, ginawa niyang kapitan si David ng 1,000 kawal. Subalit, dahil si David ay pinapatnubay ng Diyos, saan man siya isuong na labanan ay nagtatagumpay siya. Bunga nito, lalong nasindak sa kanya si Saul at ikinainggit ang karangalang natatamo nito mula sa mga tao. Hindi nagustuhan ni Saul ang bagong awit na inawit ng mga kababaihan ng Israel, sapagkat si David ang kanilang pinupuri. Ang pangyayaring ito ay labis na nagbigay ng galit kay Saul, na anupat nang siya ay sinapian ng masamang espiritu, ay sinibat niya si David habang tinutugtugan siya nito ng magandang musika. Hindi ito lubos na maunawaan ni David sapagkat ang pagsibat ay naganap ng 2 ulit. Gayunmay, dahil sa patnubay ng Diyos, kapwa na ilaga ni David ang 2 sibat. At ito ay mas lalong ikinatakot ni Saul sapagkat ito ay nagpapakita lamang na ang binata ay may kagilas-gilas na pangangatawan na hinubog ng digmaan. Gayunman, sa kabila ng masamang pagtatangka na ito, ay naging mapagpasensya pa rin si David. Ang sabi pa sa 20th talata, si Saul ay may isa pang anak na babae, si Mikol. Umiibig siya kay David at natuwa si Saul nang malaman nito. Sa loob-loob niya, si Mikol ang kakasangkapanin upang maipapatay si David sa mga Pilisteo. Habang si Saul ay patuloy na ginugulo ng masamang espiritu, si David naman ay lumalago sa pamumuno at nagiging kaluguran sa paningin ng mga tao. Patuloy itong ikinainggit ni Saul, kung kaya't nang malaman niya na ang kanyang anak na babae ay umibig kay David ay ikinituwa niya ito. Naisip niyang si Mikol ay magiging mabuting kasangkapan niya para maipapatay si David sa laban. Tungkol rito, nais kong sabihin na ang pilit na pagpapakasal ng magulang sa kanilang anak para sa isang lalaki o babae ay hindi mabuti. Ang susi sa matagumpay na pag-aasawa ay ang pagpapakasal sa taong tunay mong mahal. Kapansin-pansin dito sa talata na mahal ni Mikol si David. Subalit ang tanong, mahal kaya ni David si Mikol? Hindi natin tiyak ang bagay na ito. Sapagkat sang-ayon sa 17th at 18th talata na si Merab ang babaeng dapat pakasalan ni David at hindi si Mikol. Samantala, sa 19th kabanata ay nagpatuloy ang masamang balak ni Saul kay David. Sa katunayan, naging lantad na ang kanyang pagnanais na mapatay si David at hindi niya ito ikinahihiya sa paningin ng bayan. Ganito ang ating mababasa sa 1 hanggang 7th talata. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak ang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayain ko naman ang aking ama sa pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam niyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ni Yahweh, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Matapos malaman ni Jonathan ang balak ng kanyang ama na ipapatay si David, mabilis nitong sinabi sa kaibigan ang masamang balak ni Saul. Kaya pinayuhan niya si David na pansamantalang magtago. Nagplano si Jonathan na kausapin ang ama. Kaya kinabukasan, niyaya niya si Saul na lumabas at doon niya kinausap tungkol kay David. Sinabi niya kay Saul na hindi dapat ipapatay si David sapagkat mabuti itong tagasunod ng hari. Dahil sa sinabi na ito ni Jonathan, nagbago ang isip ni Saul. Kanyang ipinangako na hindi na niya ipapapatay si David. Ang balitang ito'y ipinaabot naman ni Jonathan kay David. At bagamat naibsan ng takot si David, gayunmay naroon pa rin ang pangamba dahil sa hari. Alam niya na anumang oras ay nasa panganib ang kanyang buhay sapagkat siya ay naglilingkod sa hari sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang musika. Hindi nagtagal, nagkaroon uli ng digmaan sa pagitan ng mga Pilisteo at ng mga Israelita. At muli, sa pamamagitan ng mabuti at mahusay na pamumuno ni David, ay nilupig nila ang mga Pilisteo. Subalit, pagkatapos nito, habang si David ay minsan pang naglilingkod sa hari sa pamamagitan ng musika, muli na namang sinapian ng masamang espiritu si Saul. At gaya ng dati, sinibat niya si David. Ganito po ang mababasa natin sa 8th hanggang 10 talata. Muling nagkaroon ng labanan ang mga Israelita at mga Pilisteo. Sinalakay ni David ang mga Pilisteo at nalupig niya ang mga ito. Kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan muling inalihan ng masamang espiritu si Saul. Nakaupo siya noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano, sinibat niya si David. Sa kabutihang palad, nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David. Ang tangkang pagpatay ni Saul kay David ay ilang ulit nang nangyari. Sa tuwing aalihan ng masamang espiritu si Saul, nagiging mas matindi ang kanyang pagnanais na mapatay si David. Kaya naman, patakbo ng tumakas si David dahil alam niyang malaki na ang hangarin ng hari na siya'y mapatay. At sa pagkakataong ito, tiyak na ni David na hindi na siya titigilan ni Saul hanggang hindi siya napapatay. Kaibigan, ang pagtatangka ni Saul sa buhay ni David ay hindi nagtapos sa palasyo. Sa halip, pinamanmanan pa ni Saul si David sa sarili nitong tahanan at inutusan ang taong nagmamasid na patayin si David kung ito'y magkaroon ng pagkakataon. Ganito ang sinasabi sa 11 hanggang 18 talata. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David at balak na patayin kinabukasan. Kaya't sinabi ni Mikol, "David, tumakas ka ngayong gabi kung hindi papatayin ka nila bukas." At pinaraan niya ito sa bintana upang makatakas. Pagkatapos kinuha ni Mikol ang diyos-diyosang pambahay at siyang inihiga sa kanilang higaan. Ang ulo nito'y binalot niya ng balat ng kambing sa kakinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Mikol, "May sakit siya." Pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo, lakip ang bilin, "Buhati ninyo, pati higaan niya, at ako ang papatay sa kanya." Nagmalik nga ang mga sugo ni Saul, ngunit nakita nila sa higaan ay ang diyos-diyosang binalot ng balat ng kambing at ang ulo at ang kumot. Tinawag ni Saul si Mikol, "Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway?" Sumagot si Mikol, "Papatayin niya ako kung hindi ko siya pinabayaang tumakas." Tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel sa Rama. Sinabi niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi kay Samuel sa Nayon at doon nanirahan. Anong saklap at pait na karanasan ang naranasan ni David sa kamay ng tao na kanyang pinaglingkuran ng buong katapatan? Sa pagkakataong ito, si Mikol naman ang nagsabi kay David na balak ni Saul na ipapatay siya kinaumagahan. Kaya nagmadaling tumakas si David. Siya'y nagpunta sa tinutuluyan ni Samuel. Silang dalawa ni Samuel ay kapwa nanganganib ang buhay dahil kay Saul. Ang pangyayaring ito ang naging pasimula ng mahabang panahon ng pagtatago ni David. Siya'y tutugisin ni Saul na parang isang hayop sa kagubatan. Ganito pa ang ating mababasa sa 1 hanggang 9 na talata ng 20 kabanata ng unang Samuel. Ang sabi sa mga talata, "Si David ay tumakas sa Nayon ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Itinanong niya rito, 'Ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at ibig akong patayin ng iyong ama?' Sumagot si Jonathan, 'Hindi totoo iyon. Hindi ka na niya papatayin. Anumang balak niya ay sinasabi sa akin bago isagawa at wala siyang nabanggit tungkol sa sinasabi mo. Kaya hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon.' Sinabi ni David, 'Marahil ay hindi lamang niya sinasabi sa iyo pagkat alam niyang magdaramdam ka dahil magkaibigan tayong matalik. Ngunit alam ni Yahweh at alam ko ring ako'y nakabingit sa kamatayan.' Itinanong ni Jonathan, 'Ano ngayon ang ibig mong gawin ko para sa iyo?' Sumagot siya, 'Bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari. Ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa 3rd araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mong nagpaalam ako sa iyo sapagkat ang pamilya namin ay may taunang paghahandog sa Nayon ng Bethlehem. Kapag nagalit, ibig nga niya akong patayin.' Nangyari nga na muling nagkita sina David at Jonathan At ang unang bagay na namutawi sa bibig ni David ay kung ano ang kanyang nagawang masama. Hindi niya kailanman nagawang saktan si Saul. Sa katunayan, tinulungan pa niya si Saul na mapatatag ang kaharian ng Israel. Hindi maunawaan ni David kung bakit susuklian ng kasamaan ang kanyang katapatan sa hari. Ito ang pagpapahayag na kanyang sinabi sa kanyang matalik na kaibigan. Ang lahat naman ng ito ay pinakinggan ni Jonathan. Kaibigan, ang digmaang ito sa loob ng Israel sa pagitan ni Saul at ni David ay bunga ng masamang kahilingan ng mga Israelita noong sila ay humihingi ng hari. Si Saul ay hindi tinawag ng Diyos upang kanilang maging pinuno, bagkus si Saul ay pinili ng tao na kanilang maging pangulo. At bagamat ang kahilingan ng mga Israelita ay taliwa sa kalooban ng Panginoon, gayunmay ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang ipinipilit. Subalit sa likod ng kanilang mga kahilingan ay naglagay ang Diyos ng malubhang karamdaman sa kanilang mga kaluluwa. Kung ating matatandaan, sa ilang ay humingi rin ang mga Israelita ng karni sa Diyos at ito naman ay ipinagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng paghahatid ng maraming pugo sa kanilang bayan. Ganoon paman, hindi pa rin sila ganap na nagtiwala sa Diyos dahil sa kawalan nila ng kasiyahan. Kaibigan, marami sa mga mananampalataya ngayon ay katulad ng mga Israelita sapagkat sa tuwing ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ng pagpapala, ay madalas nating makalimutan ang magpasalamat. Kung minsan, hingi tayo ng hingi ng iba't ibang bagay sa Diyos sapagkat iyon ang gusto natin. At kapag ito ay kanya namang tinugon, dahilan sa ating pagpupumilit ay namumulat tayo sa katotohanan na ang bagay na hinihingi natin ay magdudulot para sa atin ng kapahamakan. At ang mahirap pa nito ay sinisisi natin ang Diyos sa ating kalagayan kahit na tayo ang humingi nito sa Kanya. Sa ating pagkatapos, nais kong tapusin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang talinhaga na ginamit ng Panginoong Hesus. Matatagpuan natin ang talinhaga na ito sa 12 kabanata ng Lucas, talata 13 hanggang 21. Ito ay upang makita natin kung ano ang magiging kahihinatnan ng taong labis na naghahangad ng kayamanan. Napakadalas kasi na ang ating mga hangarin sa buhay ay makasarili at bunga nito tayo ay napapahamak. Ang sabi sa talinhaga, may isang mayaman na may bukirin at ang kanyang bukirin ay umaani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan. Gigibain ko ang mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki, wika niya. Doon ko ilalagay ang aking ani at mga ari-arian at sasabihin ko sa aking kaluluwa, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y kukunin ko ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang iyong mga kayamanan? Sinabi ng Panginoong Hesus, ano kaya ang mapapala ng tao kung makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Kaibigan, makamit mo man ang lahat ng ninanais mong kaligayahan sa lupang ito at ang iyong kaluluwa ay mawawala sa iyo, wala pa rin itong kabuluhan para ka pa rin nagpagod sa wala. Kaibigan, nais lamang sabihin ng talinhaga na ito na ang Diyos ang dapat nating asahan sa buhay. Ang mga pagpapalang Kanyang ipinagkakalob sa atin ay dapat nating ipagpasalamat sapagkat Siya ang pinagmulan nito. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na kayo ang pinagmulan ng aming buhay, kalakasan at kayamanan. Lahat ng aming tinatangkilik ay bunga ng iyong kabutihan sa amin. Wala po kaming dapat ipagyabang sapagkat ang Diyos na nagpapaulan ng iyong pagpapala sa mabuti man at sa masama. Dalangin ko, O Diyos, na turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa iyo na huwag limutin ang iyong kagandahang loob sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa iyo na huwag limutin ang iyong kagandahang loob na sa amin ay nagbibigay buhay at nagbibigay kasiyahan para na rin sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan sa aming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoong Diyos, pakinggan mo bugso ng puso kong umaawit sa'yo. Lagi kang sasambahin, ngalay pupurin, di malirin ang pag-ibig mo sa akin. Kahanga-hangang paglingap mo sa isang katulad kong nagkulang sa'yo. Sa pingit ng kamatayan, ako'y iniligtas, pinagpala sa pag-ibig mo. Bisig mo, tuloy hihimlay sa bawat paghahandog, gawing dalisay. Aking puso ay gawing haing buhay. O Diyos, sa bawat tagumpay, turuan magbigay ng papuring alay. Aming Diyos, kabiguan man din sumaaking piling, ako may akayin. Aming Diyos, turuan ako magtiwala sa'yo sa lahat ng landas ko. Lagi kang